Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlıların ən çox rüşvət verib aldıqları sahələr hansılardır?
Tip sahəsi nəsələrdir? Yəni, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə, baxın, görə onlar, məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nətərdir.
Rüşvətxorluq yox dərəcəsindən. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya hər şeydir. Bunlar sorurlar. Kompressor kimi yer altı, yer üstü sorurlar.
Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azalsa da miqyası genişlənib. İndi orada elit korrupsiyadan danışırlar.
Hökumət böyük vahid kassa yaratmağa qərar verib. Əhalidən aşağı vəzifəli məmurların pul almasının qarşısını aldı, əvəzində bu işi yuxarıların üstünə qoydu və onu da bir kassaya topladı. İdeya ondan ibarətdir ki, bütün pullar büdcədə toplansın, daha sonra onu istəklərinə uyğun sərf etsinlər. Korrupsiya pulun bir cibdən başqasına keçməsi demək deyil, başqa formalarda mövcuddur. Biz elit korrupsiyadan danışanda məhz bunu nəzərdə tuturuq. Ona görə büdcə pulları iqtisadi səmərə əldə etmək məqsədi ilə deyil, hardan daha çox qoparmaq prinsipi ilə xərclənir.
Ermənilər korrupsiyadan çox işsizlik və yoxsulluqdan narazıdır.
Bir çoxları bundan sonra da rüşvət verməyə meyillidirlər. Rüşvət problemi həll eləmək üçün ən məhsuldar üsul hesab olunur və bu səbəbdən də insanlar dövlət orqanları ilə bu məsələni danışmağa həvəsli deyillər. Yəni, bizim cəmiyyət korrupsiyaya kifayət qədər dözümlü yanaşır. Böyük əksəriyyəti hökumətin korrupsiya ilə mübarizəni ürəkdən arzuladığına da inanmırlar.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün dünyanın hər yerində olan və Qafqazdan da yan keçməyən korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Korrupsiya Azərbaycan hökumətinin siyasətidir. Xalq yazıçısı, kinorejissor, Oskar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyov bir neçə ay öncə müsahibələrindən birində belə demişdi. Jurnalist soruşanda ki, bəs bu siyasəti aparmaqda hökumətin məqsədi nədir? Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, pul qazanmaq. Təsəvvür eləyin ki, rüşvət verməsən, bir addım irəli getməzsən. Kinorejissor əlavə edib ki, düzdür, Rusiyada da korrupsiya var, amma vəziyyət Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olmasını tək ziyalılar, sadə vətəndaşlar yox, elə bu sahədə araşdırma aparan təşkilatlar da deyir. Məsələn, Transparency International beynəlxalq təşkilatı dünyada korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı qlobal korrupsiyanın barometri 2009 hesabatını açıqlamışdı. Hesabatda Azərbaycanda korrupsiya 5 ballı şkala ilə 3.13 ballı qiymətləndirilib. Hərçənd bu qiymətləndirməni Azərbaycan rəhbərliyi qəbul eləmir. Rəsmilər hökumətin korrupsiya ilə bağlı mübarizə sahəsində kifayət qədər islahatlar apardığını bildirir. Ancaq beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, Azərbaycanda korrupsiyaya ən çox məruz qalan sahələr özəl sektor və dövlət xidmətləridir. Ən geniş yayılmış korrupsiya vasitəsi isə xırda rüşvətlər formasında özünü biruzə verir. Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşmış sahələr hansılardır və hökumət onunla necə mübarizə aparır, bu barədə həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycanda bütün hər yerdə var rüşvətxorluq, hər yerdə də baş alıb gedir. Hər yerdə Azərbaycanın elə bir mövqeyi yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvətxorluq olmaya. Elə bir toçqası yox.
Azərbaycanın cənub bölgəsindən Lənkərandan gəlmiş Avtandil Məmmədov insan haqları üzrə ombudsman aparatının qarşısında qəbula düşəcəyini gözləyirdi. Gözləyə-gözləyə özü kimi şikayətə gələnlərə ondan istənilən rüşvətlər haqqında yana-yana danışırdı. Deyir, rüşvətlə hər yerdə rastlaşıb. Oğlunun oxuduğu orta məktəbdə, həyat yoldaşı yoldaşının müalicə olunduğu xəstəxanada, heç nədən maşınını saxlayan yol polisində. Azərbaycanda Avtandil Məmmədov kimi korrupsiyadan yana-yana danışanlarsa çoxdur. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var sualı ilə 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirmişdi. Azərbaycanda 49% sıravi sakin dövlət idarələrində, 29% ədliyyə sistemində, 16% özəl sektorda, 4% qanunvericilik sistemində, 1% siyasi partiyalarda, 1% isə mediada cavabını vermişdi. Sizin hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə atdığı addımlar səmərəlidirmi sualına isə 62% səmərəsizdir, 14% səmərəlidir, 20% isə nə ondandır, nə də bundan cavabını vermişdi. Mən də bir neçə Bakı sakinindən daha çox korrupsiya ilə harda rastlaşdıqlarını soruşdum. Cavabları belə oldu.
Tip sahəsi nə səbəbi? Elə olsun, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə. Baxın, görə onlar, məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nə tərdir, zəsətlərə nə tər alırlar.
Təhsil sistemində davam eləyir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahə.
Hal-hazırda rüşvətxorluq yox dərəcəsində. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya harı şeydir. Bunlar sorurlar. Kompresor kimi yer altı, yer üstü sorurlar. Bəzi yerlərdə ləğv olub yoxdur, bəzi yerlərdə qalxıb köyə.
Korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Pulsuz şey iş keçir, pulsuz iş keçmir ki. Hani gelsə polis deyirlər də.
Korrupsiya gedir, rüşvət deyil, onsuz alınmır.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm.
Acı aparsan, uşağın çiçini çətirsən, pulsuz olmalıdır. Deyək ki, bir-birə pul verməlisən.
Haqqı ver, ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Korrupsiya var, o olacaq.
Azərbaycanda pulla nə deyirsən, həll eləmək olur.
Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti haqqında daha çox sıravi adamlar və qeyri-hökumət təşkilatları danışırlar. Hökumət nümayəndələri isə son illərə qədər ölkədə korrupsiyanın olması ilə bağlı beynəlxalq və yerli təşkilatların hesabatlarını qəbul eləmək istəmirdi. 2004-cü ildə isə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edildi və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yaradıldı. Elə həmin il dövlət proqramı da qəbul edildi. Komissiya ara sıra korrupsiya ilə bağlı həbslər haqqında məlumatlar da yayır. Həmin məlumatlarda deyilir ki, indiyə qədər vətəndaşlardan olan şikayətlər əsasən Heyət təhsil yerli özünə idarətmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ötən il vəzifədən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, rüşvət alma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dövlət əmlakını talama ilə bağlı 121 nəfər haqqında 70 cinayət işinin araşdırmaları yekunlaşdırılıb. Bu məlumatı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yayıb. Bir neçə gün əvvəl isə həmin idarə daha bir neçə faktla bağlı məlumat yaymışdı. Ölkədə korrupsiya halları ilə bağlı açılan cinayət işlərinin sayı, həbs olunanların o qədər də yüksək vəzifə sahibləri olmaması korrupsiya ilə mübarizənin zəif aparıldığı fikirlərini yaradır. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev isə deyir ki, korrupsiya faktları yetərincə araşdırılmır. Baxmayaraq ki, ölkədə belə hallar çoxdur.
Korrupsiya özü bu iki nəfər arasında baş verəndir və burada hər iki tərəf fayda götürür bundan. Ona görə də çox zaman belə cinayətlərin aşkarlanmaq son dərəcə çətindir. Çünki insanlar bu barədə məlumat vermək istəmirlər. Bu günləri mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın Azərbaycanda mövcud səviyyəsi ilə korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər arasında bir disbalans var. Çünki heç kəsə gizlidir, korrupsiya pozuntuları kifayət qədər var, amma sadəcə olaraq bu barədə məlumat vermək arasında olmadıqları pozuntuların üstünü açmağa heç də yardım etmir. Məhz bu baxımdan da vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmalıdır.
Sizdən rüşvət istəyirlər. Rüşvət verməyin, bizə zəng eləyin. Bu elanlarla Bakının göz görən çox yerlərində rastlaşmaq olar. Elanların müəllifi Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyidir. Nümayəndəliyin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, belə elanların effekti çox olur. Onlara müraciət edənlərin sayı ildən ilə çoxalır.
Bizim bu hüquqi məsləhət mərkəzi layihə 2005-ci ilin mart ayından həyata keçirilir 5 mərkəzlərin vasitəsilə. Bu vaxta qədər bizə 19907 ilkin müraciət olub və bu müraciətlərdən 2804 yazılı şikayət daxil olunub və şikayətlərin 70% həll olunub. Ən çox gələn şikayətlər polis, məhkəmə sistemi, bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətlərlə bağlıdır. İkinci qrup şikayətlər, yəni bir qədər az təhsil nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bağlıdır.
Hökumət nümayəndələri isə korrupsiyadan danışmağı sevməsələr də ara sıra bu mövzuya toxunurlar. Korrupsiya və rüşvətdə ən çox adı hallanan həbsxana ədliyyə məhkəmə sistemidir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov da başqa məmurlar kimi korrupsiya ilə mübarizədən ümumi danışır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir. Onlar da hər tərəf tərəfli həyata keçirilməlidir. Bu və digər sahədə büyüm sadalmaq harada çoxdur, harada daha azdır. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdəki burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Korrupsiyadan yanıqlı Avtandil Məmmədovsa deyirdi ki, insan haqları üzrə müvəkkillə görüşəndən sonra Ədliyyə Nazirinin də qəbuluna gedəcək. Heç olmazsa ürəyini boşaltmaq üçün.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son 12 ayda siz və ya ailənizin üzvü rüşvət veribmi? Keçmiş Sovet ölkələri arasında bu sualı müsbət cavablandıranların ən çoxu Azərbaycan payına düşür. Ancaq Transparency International təşkilatı Qafqazın ikinci ölkəsi Ermənistanda da xırda rüşvətlərin geniş yayıldığını deyir. Əbəs yerə deyil ki, korrupsiya və insan haqları terminləri beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da tez-tez yanaşı çəkilir. Bir ölkədə ki, pulla ədaləti almaq olar, artıq burada nəinki demokratiyadan, heç insanların hüquqlarının müdafiəsindən də söhbət belə gedə bilməz. Ermənistanda korrupsiyanın insan haqlarına təsirindən Lilit Harutyunyan danışıb. Reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Amerikaya məhəl nəhangləri zərqatman...
Ermənistan əhalisinin 86% hesab edir ki, korrupsiya ölkə üçün çox ciddi problemdir. Amma adamları daha çox işsizlik, yoxsulluq, qiymətlərin tez-tez artması və başqa iqtisadi problemlər narahat edir. Bu nəticəyə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi gəlib. Keçən ilin payızında agentlik Ermənistan sakinləri arasında tədqiqat aparıb, əhalinin korrupsiyaya münasibətini öyrənib. Ermənistanın ambudsmanı Armin Arutunyan əmindir ki, korrupsiyanın azalması sosial problemləri də əhəmiyyəti dərəcədə azaldacaq. Ambudsman deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusilə çətindir, amma cəmiyyətin hər bir üzvü bu prosesdə iştirak etməlidir.
Գործում են մեր երկրում փոխանցվեն ազատ կը իր մասնակցությունը ունենա ասում ենա
Ժողովրդավարություն իրավունքը դա մշտ
դեմոկրատիա və insan haqqları daimi mübarizədir və mübarizə təzə başlayanda vətəndaşlar çoxsaylı çətinliklərlə üzləşir. Ancaq bu onun uğrunda mübarizə etməyin lazımsız olduğu anlamını vermir.
Hərçvəsləri gərəqış yırmaz.
Rəyləri soruşulan ermənilərin əksəriyyəti deyir ki, hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq və mərkəzi seçki komissiyası ən çox korrupsiyaya uğramış qurumlardır. Qafqaz Resurs Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Yexiniyə Manasyan araşdırmaların bəzi məqamlarını təəccüblə qarşılayır. Belə ki, Ermənistanda bir çoxları rüşvət alıb verməyə görə cəza almaqdan qorxmur. Məsələ burasındadır ki, müvafiq qanunlar olsa da onlar işləmirlər. Bir çoxları bundan sonra da rüşvət verməyə meyillidirlər. Rüşvət problemi həll eləmək üçün ən məhsuldar üsul hesab olunur və bu səbəbdən də insanlar dövlət orqanları ilə bu məsələni danışmağa həvəsli deyillər. Yəni, bizim cəmiyyət korrupsiyaya kifayət qədər dözümlü yanaşır. Böyük əksəriyyəti hökumətin korrupsiya ilə mübarizəni ürəkdən arzuladığına da inanmırlar.
Korrupsiyan yev martu iravunknere
Yexiniyə Manasyan belə deyir. Ermənistan Helsinki komissiyasının sədri Avitik İşxanyan isə deyir ki, korrupsiya və insan haqları bir-birinə sıx bağlıdır və onlara ayrı-ayrı baxmaq düzgün deyil.
Korrupsiya nə qədər çox yayılıbsa, insan haqları da bir o qədər pozulur. Bu faktdır. Çünki korrupsiya insan haqlarını müdafiə etməli olan əsas mexanizm, məhkəmə sistemi ilə birbaşa əlaqədardır. Eyni ilə icra edici hökumətlə də. İcra edici hökumət korrupsiya nə qədər uğrayıbsa, insan haqlarını da bir o qədər abırsızcasına pozur.
Abşın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin apardığı araşdırmaya görə rəyi soruşulanlardan Yarıdan çoxu inanır ki, korrupsiya ilə mübarizədə şəxsən onlar heç nə edə bilməzlər. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Şuranın icraçı direktoru Robert Acer deyir ki, bu fikri dəyişmək üçün insanları mübarizənin vacibliyinə inandırmaq lazımdır. Bu, həm də dövlət orqanlarının daha məsuliyyətli və həssas olmasına tələb eləyir.
İnsanlar korrupsiyanın mənfi təsirini dərk edirlər, ancaq iş görmək üçün onlarda kifayət qədər əminlik yoxdur.
Hayastanın Martik Haskanım ən vurda batasakan...
Transparency International təşkilatının Ermənistan üzrə rəhbəri Amalia Kostanyan təəssüflənir ki, insanlar korrupsiyanın mənfi hadisə olduğunu ancaq özlərinin haqları pozulanda düşünürlər. Bizim mərkəz vətəndaşları qəbul edir və onlara hüquqi yardım göstərməyə çalışır. İnsanlar əsasən mülkiyyətlə bağlı hüquqları pozulanda ya da məhkəmə sistemində üzləşdikləri problemlərlə müraciət edirlər. Çox vaxt insanlar ədliyyə sisteminin korrupsiyalaşdığına əmin olaraq bizə lap əvvəldən üz tuturlar.
Ürəmin handikka qorunbatsvaz et, korrupsiyan borin dər çənən handikbər pastorin.
Ermənistan Helsinki Komitəsinin sədri Avetik İşxanyan isə hesab edir ki, rəsmilər korrupsiyanın qəbul edilməz olduğunu öz nümunələrində göstərəndən sonra cəmiyyət buna tolerant yanaşacaq.
Yaxşı olar ki, hökumət rəsmiləri bunu edəydi. Əgər onlar etməsə, fərqli yaşamağın mümkün olduğunu heç olmasa ziyanlar göstərsin. Əlbəttə, bu hamıya aid deyil. Nümunə kimi biz bugün bahalı maşınları və can güdənləri görürük.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həm Azərbaycan, həm də Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstan əhalisi daha xoşbəxtdir. Çünki ən azından gürcülər yollarda polis tərəfindən qəbul imtahanlarında rüşvətlə üzləşmirlər. Bu iki sahəni hökumət korrupsiyadan təmizləyə bilib. Bunu vətəndaşların özləri deyir. Ancaq korrupsiya Cənubi Qafqazın yayda müharibə ilə üzləşmiş dövlətindən də yan keçməyib. İndi deyirlər ki, Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azalsa da miqyası artıb. Gürcüstanda korrupsiya ilə mübarizə necə aparılır və əhali nədən şikayətlənir? Bu barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Durna Səfərli çatdırır.
Aristora Sakartveloçi korrupsiya.
Gürcüstanda korrupsiya varmı? Əgər bir neçə il əvvəl Gürcüstan vətəndaşına bu sual verilsəydi, bir çoxları düşünmədən deyərdi ki, var. Bugün isə mənzərə dəyişib. Yox, korrupsiya yoxdur, azmaz. Yox, əslində köklü şəkildə yoxdur. Bunu danışan 57 yaşlı Eter Çobribadzedir. Qızılgül inqilabından sonra hökumətin qarşısında dayanan əsas məsələlərdən biri korrupsiya ilə mübarizə olub. Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, korrupsiyanın səviyyəsi Gürcüstanda azalıb. Transparency International-ın apardığı təhlillərə görə 2003-cü ildə Gürcüstanda korrupsiya indeksi mümkün 10 baldan 1.8 bal təşkil edib. Təşkilatın icraçı direktoru Tamara Karosanidze deyir ki, 2003-cü ildən bu göstərici dəyişib. Artıb. 2008-ci ilin sonunda təhlillər aparılanda Gürcüstanın korrupsiya göstəricisi 3.9 bal olub. Fakt odur ki, vəziyyət hökumətin təqdim etdiyi qədər yaxşı deyil, çünki ən yaxşı göstərici 10 baldır. Ekspertlər bir ağızdan etiraf edir ki, korrupsiya transformasiyaya uğrayıb, onun səviyyəsi minimuma endirilib. Ancaq bu korrupsiyanın tamamilə olmadığı anlamını vermir. İqtisadçı ekspert Giya Xuxaşvili bəyan edir ki, korrupsiya ilə mübarizə məqsədi ilə çox işlər görülüb, ancaq bu onun miqyasının azaldığı demək deyil.
Hökumət böyük vahid kassa yaratmağa qərar verib. Əhalidən aşağı vəzifəli məmurların pul almasının qarşısını aldı, əvəzində bu işi yuxarıların üstünə qoydu və onu da bir kassaya topladı. İdeya ondan ibarətdir ki, bütün pullar büdcədə toplansın, daha sonra onu istəklərinə uyğun sərf etsinlər. Korrupsiya pulun bir cibdən başqasına keçirilmək keçməsi demək deyil, başqa formalarda mövcuddur. Biz elit korrupsiyadan danışanda məhz bunu nəzərdə tuturuq. Ona görə büdcə pulları iqtisadi səmərə əldə etmək məqsədi ilə deyil, hardan daha çox qoparmaq prinsipi ilə xərclənir.
Xuxaşvili xatırlayır ki, hökumətin aktiv şəkildə apardığı ideoloji təbliğat öz nəticəsini verdi. Kütləvi rüşvətxorluq dayandı, polis xalqın inamını qaytardı.
Biz birinci patrolun necə işlədiyini xatırlayırıq. Onların maddi marağı yox idi. Onlar yaxşı maşınlar, geyimlə cəmiyyət üçün xidmət göstərmək ideyası ilə həvəslənmişdilər və gülümsəyirdilər. Çox böyük iş görülmüşdü. Eyni hal vergi xidmətində də baş verdi. Bugün vergi işçiləri rüşvət götürmür, amma bu orada korrupsiyanın olmadığı mənasını vermir. Vergi xidmətinin əməkdaşları bu və ya digər şirkətə müəyyən vəsaiti müsadirə etmək tapşırığı ilə gedəndə, yaxud hansısa biznesi məhv etmək tapşırığı alanda bu bəyəm korrupsiya deyil.
Xaşvili hesab edir ki, ola bilsin hökumət əvvəldən bu pulları öz cibinə qoymağı düşünməyib.
Onlar ideyaya köklənmişdilər. Ancaq fondda böyük məbləğdə pul toplaşandan sonra çoxlu polis adamı tovluyur. Beləcə yavaş-yavaş bu pulların girovuna çevrildilər.
Korrupsiyanı yox etmək, rüşvətxorluq qarşısında qorxu tumu səpmək üçün hansı işlər görülüb? Əsas motiv nə olub? Tamara Karosanitsi hökumətin gördüyü səmərəli tədbirlərdən danışır. Əsas istiqamətlərdən biri dövlət işçilərinin əmək haqlarının artırılması olub. Biz anlayırıq ki, Şevarnadzenin dövründə onların maaşları az olub. Hətta pullarını aylarla ala bilməyiblər. Bundan savayı ikinci səbəb də vardı. Qorxu yaranmışdı ki, əgər səni korrupsiyada ifşa eləyiblərsə, cəzalanacaqsan və bu prinsip işə yaradı. Karosanitsi hökumətin korrupsiyanın səviyyəsini azalda bildiyi iki sahəyə diqqət edir. Bunlar yol polisi və qəbul imtahanlarıdır. Ancaq bugünə qədər elə sahələr var ki, onlarda korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksəkdir. Bax, bunu elit korrupsiya adlandırırlar. Dövlət satın almalarında çətin vəziyyət yaranıb. Belə ki, dövlət satın almaları üzrə agentlik siyasi cəhətdən asılıdır və müxtəlif nazirliklərin satın almasının qanunliyinə nəzarət edə bilmir. Çox vaxt tender elan etmək yerinə onlar dövlət sifarişlərini yerinə yetirməsi üçün konkret şəxslərlə müqavilə bağlayırlar. Şevarnadzenin dövrü ilə müqayisədə indi məhkəmələrdə rüşvətxorluğun səviyyəsi xeyli azalıb, ancaq yenə də tam müstəqil deyillər. 2004-cü ildən məhkəmə dövlət institutu kimi tanınıb, cəmiyyətdə bu orqana inam azdır. Ehtiyat fondları isə başqa mübahisəli və problemli məsələdir. Bir neçə ildir büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsinin monitoringini aparan Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi Tamara Qurçiyani deyir ki, onlar hətta məhkəməyə qədər getsələr də reaksiya sıfırdır. Uzun illərdir biz prezident və hökumət fondundan vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənmədiyini deyirik. Yerli özünü idarə etmə təşkilatları əsasında yaradılmış fondlar merin sərəncamındadır. Bir neçə belə faktı biz məhkəmədə qaldırmışıq. Bu cür administrativ aktların qanuna zidd olmasının tanınmasını tələb etmişik, ancaq nəticəsi olmayıb. Tbilisi sakinləri ilə korrupsiya barəsində söhbət edəndə isə bir çoxları hökumətə loyal yanaşdıqlarını desələr də, bəziləri hələ də həll olması çox problemin olduğunu deyir. Qayı işçilərinin olmadığını demək, yollarda korrupsiyanın olmaması onu tam aradan qaldırdığı mənasını vermir. Bu heç ciddi deyil, gülməli, hətta təhqir edicidir. Hara müraciət etmiş isə korrupsiya olmayıb. Bilmirəm, yuxarı eşalanlarda nə baş verir, ancaq mənim müraciət etdiyim yerlərdə korrupsiya yoxdur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratı, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim
Bizi çağırır, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə yükləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat qalın.